Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, semmilkom, platea, Dino Farrugia, jgħata unek, ovvjament. Fil-platea u diddarba ħan nitaqaw ma Annabel Attart, li jena n-nafa sew niftakara minn żmien li ovvjament kella interess kbir f'dik li hija danza ma Annabel Attart. Nsellmulek.
Nsellem lilek u semmija, Dino. Bonġu.
Bonġu. Annabel, domanda sempliċissima. Jena naf li inti l-art il-kultura tħobba dejjem kellek x'taqsam magħha dejjem kont involuta fiha. Meta beda dan l-interess fil-kultura u fl-arti?
Jiena ngħidlek li beda kmina ħafna. Għax il-ġenituri tiegħi kienu involuti wkoll.
U meta jiena nistabbilixxu min kienu l-ġenituri tiegħek. Min kienu eżattament il-ġenituri tiegħek?
Mela, il-papa ġewwa tard li.
Sidintu hawnhekk u qed jirrakkontali l-istorja ta'
Memx għalfejn jiġifieri minn sindku taż-żejtun u
kultura.
Hemm kien involut fil-kultura, imma qabel kultura terġa' kienu involuti anke bi-grupp ta' folklor. U fil-karnival, għax it-tnejn kienu teachers u kienu kien ikollhom il-gruppi fil-karnival. Ara jiena minn dukon żgħira dejjem nisma' l-mużika. U noddu l-beats minn du kont fil-pusċer, allura, t-lajt.
Noddu l-beats.
Noddu l-beats. Għalla għrezza kien nature. Ġifiri li noddu. U eħe, kell interess, minn kmin kell interess kbir fil-kem fis-sfin. Fil-fat niftakar il-mama, meta kelli tlet snin, kent għad li xie t-tallem, mużika jew sfin, jew bale. U fil-fat għad li pjanu jew bale, dik il-ċojs li kelli. U jena t-tala bale mill-ewel.
Sewa.
Ġifiri, from a very young age, kont bdejti classical. Ma Defni Lungaro.
Ma Defni Lungaro.
Iva. Teacher li baqat part importanti f'ħajti. U dom ta' kena ta' kelli 13 sena. Fil-proċess, però, kien hemm in-nannu illi kien involut fil-gażin tal-banda u prova jgħallimni l-mużika wkoll, però ma tantx
minn.
Nannu kien Giuseppe Attard illi kien involut fil-Maż-Żejtun band u prova jgħallem in-nepotijiet kollha il-banda imma miskin. Ma tantx kellu riżultati tajbi.
Taż-żejtuna qed nitkellmu reprezentuna fil-li huma kkaniti ħafna l-banda, kkanita ħafna l-kultura tagħhom. U miżejtun ħarġu ħafna smijiet, eh? N-nis fl-art il-kultura u fil-xandir, ġifiri, għandu s-sabiħtija u z-zejtuna, kompli. Barra l-knisja u l-dak il-binni, dik it-triq, mimnija b-binni, inkredibli, sabiħ l-għaluli, dal-laħar, li daw kienu kolla il-summer houses ta' ċerti tip ta' nis li kienu jistaw joffordi għawa. Xħafna minnom il-lum speċaw bis fuq il-pus fuq n-nata għara bil-ġonna. Għandhom
ġonna normi fuq għara, eżat.
Għada u kienet.
Ma tjarż biħim menz, ta' San Gregor.
Famuża
U l-kis ta' San Gregor il-li tanti sabiħa, u għanda storja kbira.
Inkoblu, morna nitkellmu fuq iż-żejtun, fuq xort arti u kultura qed nitkellmu.
Li ġara kien li kont involuta ħafna kont involvi ruħi anke fl-iskola dejjem meta jkun hemm xi affarijiet li xi produzzjonijiet ninvolvi ruħi kont ikun minn tal-ewwel.
U bħala tuħu sehem tidher jiġifieri jew kell organizer jew kif.
Nidher però dejjem kont nieħu sa meta kelli 15 dejjem kont iktar fuq wara.
Aha, backstage.
Kelli daqsxejn ferti complex jien fil-fatt.
Meta
kont żgħir.
Ħadd ma jemm minni li ngħidu.
Forsi għax provajt nelbu u mbagħad li għamilt sforz kbir. U din hija forsi xi ħaġa li min ikoll min ħossu li għandu dell-inferiority complex m'għandu għandu jsib dak li huwa l-strength tiegħu biex joħroġ mod ieħor fil-ħajja. Pero bħad meta kelli 15, bdejt neħu interess partikolari fid-danza.
Aha. U danza in ġenerali.
Għax jiena bej 13 u 15 kont waqaft.
Aha.
Imħabba low levels u aħna kont nagħmlu għamżar, il-focus kienet iktar fuq l-eżamijiet. Imma kont involuta ħafna. Kont bidiet l-iskola dak iż-żmien kienet fetħet il-Junior Lyceum. U hemmhekk kull produzzjoni kbira kont inkun waħda minn ta' quddiem.
Kont qed tagħmel, kont organizer jew kellek tidher?
Nidher però anke bħala organizer mbagħad kont inkun. Għax fl-affer ta' Christmas, kont inkun però on a small scale fis-sens mill-klassi sfin, teatru wkoll kont provide. Kont qed nesperimenta wkoll.
Ma nafx bħala attriċi.
Le attriċi kont ħadd kors limtada imma ma twasn't my thing.
Ma kienx.
Le. Indunajt.
Ngħidha waqt kif inhi m'għandekx vuċi li għandek vuċi li interessanti ħafna. Ja vuċi li tista' tkun.
E għandek du kont inħossni iktar komda. Nesprimi ruħi bis-sfin.
Bis-sfin, u xek, għoret, sew, għoret.
U għazilt li nifoka fuq is-sfin fil-fat. U ta' 15 kont bdej kont libt l-iskola, mux għax kont waqaft minn għandefni ta' 13 u kont mort Melissa White.
Sew.
U Melissa White kenna l-opportunità li nasib biexxu iktar talent tagħna għax kienet it-tina concerts. Jiema kont iktar bħala school shows li konna nagħmlu. Però kull sena jew anke darbtejn fis-sena konna nagħmlu school shows illi tagħtik l-opportunità li tħossok komda fuq stage. Illi forsi qabel ma kellix. U ta' 17 bdejt ngħid imma jiena Disney xi ħaġa li jiena riħ nieħu bis-serjetà, dak iż-żmien skel ta' sfin ma kienx hawn kelli dil-ħolma niftaħ skola ta' sfin jiena.
Sew, ta' 17 kellek dil-ħolma
ġifieri ta' 17.
Tajt xi darba.
U ta' 18 fil-fatt bdejt ngħallem fil-gażin tal-Pandora taż-żejtun. U dik hemmhekk għamilt xogħol fil-komunità li kien siwi ħafna l-komunità u naħseb li kienet l-isba' esperjenza. Ta' ħajti kollha.
Spjegaħieli li dina. Mela. Esperjenza li ħadd ma ġi spjega.
Il-Pandora Theater kien huwa parti mill-gażin tal-Banda Żejtun.
Sewa.
Għamel ħabta kien mitluq, però mbagħad id-dadi kien involut ħafna, konna voluti ħafna bħala familja wkoll, u konna jittellgħu serati darba kull xahar.
Darba kull xahar, sew.
U jiena ġitni dil-idea li niġbru tfal nallimhom il-klassik u l-modern u kelli 60. Tlet gruppi, iż-żgħar tan-nofs u l-kbar. U kull xahar konna ntellgħu tlet żifniet. U fil-fatt ħreġna anke mill-Pandora, morna l-Manuel Theater, kollha nieħdu sehem fil-Karnival u f'affarijiet oħra. Nagħmlu kostumi, volti kollha ninvolvu l-ġenituri tagħhom jħidu l-kostumi u konna ntellgħu partijiet minn musicals, kien hemm ħafna xogħol għaddej.
Sabiħ, dan tkun qegħdin tagħtu kontribut l-attarz.
L-attarz u ħafna nies oħra.
Ħafna nies oħra ma tagħtu kontribut lill-kultura.
Però naħseb dik kienet l-isba esperjenza u l-iktar esperjenza li għalmitni f'ħajti.
Għaliex? Spjega li għaliex.
Għax inti qed tagħmilha ma' nies differenti, ma' tiltaqa' ma' social problems. Għalmitni ħafna lilhom, għalmitni ħafna u minn hemmhekk naħseb dak kien l-ispinta biex imbagħad tagħmel affarijiet oħra fil-fatt.
Dak jista' jkollok nies li m'għandhom l-ebda background ta' kultura, tista' ssib nies li huma litteralment il-litterati. U fl-istess ħin qegħdin juru dan l-interess.
U tfal illum kibru kollha jiftakruhom dak l-esperjenzi.
Ma dan huwa tajjeb tagħhom dawn l-affarijiet li jiġru fil-villaġġi, għalhekk inapprezza xogħol tal-ħafna gruppi fil-villaġġi għax għamlu ħafna ġiet u mhux tqis illum ċerti atturi jissib li missierhom jew innannu kien qiegħed involut f'xi waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet fil-villaġġi u llum il-ġurnata jsib li huwa mezz ta' riċerka kif it-talent tkompli tmexxija.
Fil-fatt,
il-banet ukoll.
Ix-xogħol fil-komunità huwa importanti u fl-arti u l-kultura huwa wieħed mill-pilastri.
Wieħed mill-pilastri wieħed. Dak hemm minħares mod lejn speċi t-teatru fil-villaġġi jiena napprezza anzi naf li għaw il-policy issa wkoll li aħna li qegħdin fil-mainstream theater nibdew morru aħna wkoll fil-villaġġi.
Fil-fatt illum iżvrata bil-pożizzjoni l-għandi hija waħda
li ġejja, issa nispjega ħieli.
Hija waħda mill mill-iktar affarijiet li jiena nafas fuqha, ma se dik nitkellem fuq
tajta. Maħsib ħanamlu parentesi żgħira. Bħalissa għandna Bella Tarz qiegħda. X'inhi hija?
Għandi l-pożizzjoni ta' direttur tal-festivals.
Direttur
tal-Mal-Arts Council.
Mal-Arts Council li hija biċċa xogħol kbir imma mbagħad naf li għandkom policies illum illi mbagħad nispjegawhom iktar tard fil-programm. Ejja nkomplu ma tkellek 17 sena.
Mela bdejna daxxol il-Pandora u meta mbagħad rajt illi hemm.
Għaliex kien jismu Pandora
bajt? Ma nafx, dikka xi ħaġa li qatt ma taqsejt fuqha.
Teatru
Pandora.
Teatru Pandora nieħu. Fi Monsignor nisib ħareġ bija probabbilment. U għaliex kellu daqsxejn kultura biex semmeħ Pandora.
Però ġara li meta mbagħad bdejt nagħmel kien hemm dawn is-serati, kien hemm kelli tfal li qed jitgħallmu u kien hemm erba' tfal tajbin ħafna. Fil-fatt waħda minnhom, Brenda Lee. Illum il-ġurnata qiegħda ma' Remember Dance Company.
Ups, tara.
Biddiet meta kienet żgħira ħafna magħna.
Tara.
U mbagħad marret ma' ġewwa Casabena.
Sewwa.
Rebħet scholarships.
Sewwa.
Rebħet post mal-Scottish Ballet.
Sewwa.
U llum il-ġurnata mmuvjat u the second company li hija famuża mad-dinja kollha.
Żgost kif tintama xi ħadd il-skont għandhom biex jibdew mbagħad wara jsiru xi ħaġa. Jiena fortunatament għaddejt minnha wkoll li Il-drama center jibda
xaħġa. Għax kultan inti, dik li għattif la zaħira ta' xie t-lesnin.
Jamlu xaħġa ta' jitmar, kont parti minn.
Tejt ta' t-lesnin erba sejna influenzat dik il-persuna biex tibda karriera l-illu il-rnexit ħafna għax Brenda Lee wahda mizzefina brillanti Maltin. Eniħa, one fine day, għom t-filodu, u rrit namel grup ta' sfin. In the meantime, għajta dija workshops kont immur Pineapple Dance Studio ġo Londra, nieħu Eva.
Ġifieri in the meantime, mhux sempliċiment għad. Għana Bella Tarz, inti għallima ta' sfin ċumbo.
Le, żgur, għamilt ħafna sforz għax meta bdejt naħdem kont nkun ieħu private classes li kienu jiswew ħafna flus dak iż-żmien.
Ħallas minn buti.
Inħallas minn buti, Iva, biex ġibt iċ-ċertifikat li kelli bżonn u kont nimra ħafna Ruma u Londra. U dak iż-żmien ta' 18-il sena li tfajla sifer waħda ġili anke għall-ġurnata biex tieħu kors u terġa' tiġi l-għura flaxija. Kien ikolli ħafna problemi. Mhux għax sar jagħmel għal kienu jaqblu imma. Imma insomma, ġifieri biex wasalt ma kienx.
Sena mhix ċajta, insomma, jiena tu wieħed wix kont għamil żmien twil ukoll.
Le ma kontx għamil żmien twil, jiena kont short għax hawnhekk kelli ħafna affarijiet għaddejjin. Dak iż-żmien kont qed naħdem mal-Irmolta, kelli xogħol biex shift kelli.
Dak ix-xogħol kont taħdem Malta.
Malta dak iż-żmien kont jiena. Alla kont nipprova niġġagilja daw l-affarijiet kollha. Għallem it-tfal, it was a bit. Jiena ħajti minn naf kemm kien hemm il-jiel il-marqatx biex il-laħħaq ma' dawn l-affarijiet. U kien hemm repercussions, ma kienux it wasn't all rosy. Bata naħaw.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Bdejt il-grupp, konna tlita minn-nies, u nixtieq nsemmihom it-tnejn l-oħra, Rozan Kallija u Jess Xibaras, li huma żewġ teħbieb kbar tiegħi. U bdejna l-Pink Soda Dancers.
Pink Soda?
Pink Soda?
Soda.
Dancers. Bit-tlita minn-nies. U kienet tlieta. U kellna show illi dum xi 25 minutes, il-kostumi u l-mużika u nirrekordjaw. Kien kabaret dak iż-żmien. U kenna xoż f'postijiet tajbin ħafna u minn bad dal-grupp.
Bħal fejs, għazam minna.
Il-Korintja, xaħat li kien influenti fħajtu koll, u Mr. Wannus li kellu restaurant ġol Korintja Palis, ħattard. Illi kien jemmen ħafna fina. U nasab kienu kiku ma tanix l-opportunità ta' kizmir, forsi l-lum il-ġurnata qas wasalt fej wasalt. Ma jkun hemm dan nies illi ma jkunu għamlu xejn li għalihom ikun ġust. Però when you look back tgħid dak il-bnem tani opportunità. Illi fajti influenzatna ħafna. Anyhow, u dal-grupp minn tlieta ġejna erba, minn erba' ġejna ħamsa, minn ħamsa ġejna 18. U dana kien riżultat ta' rehearsals tal-erba ta' filgħodu. U mbagħad bdejna bil-musicals ta' Iljin Mediterranji.
Hemmhekk fejn issa mbagħad niftakar il-grupp tagħna bellatta għartu ngħid il-
Għalhekk kien kibar ħafna.
Sabieħ kontu tilħu ċerti livelli li ngħid il-verità kontu taġbuni barra li tkunu preparati u l-kostumi u kollox kontu.
Però kien riżultat ta' xogħol ibes.
Terż u lejn spettakli kif naraw barra niftakar. Għaxan għabel kienet jena li għalf l-għalijel mediterrani fi żmien id-dizajnijiet għamil xi tliet jew erba produzzjonijiet ta' musicals li ma kienux eżattament il-linja tiegħi ma rajt għallim kif għandha tkun il-linja tiegħi u ma naħsibx li mort ħażin ħa niftaħ ħadd
ikel. Kenna xogħol fejn ħadibna miegħek kienu kien sabeħ ħafna.
Li ma ninsaqgħet taħt tliet saltniet. Dika inti fiha kont għamilt zifna wahdek u mbagħad kellek il-famuż kavalier li jiġi u kellek libsa.
Il-libsa bajda.
Inkantevoli bajda li
għamlet
il-mama tiegħek.
Dik kont iġlet waħda mal-mami miskina fuq.
Li kienet tal-bizzilla kollha.
Għamlitha f'temp ta' tliet sigħat u nsibha mifruxa fuq is-sodda xi wasalt.
Fi tliet sigħat għamlitha dik.
Tliet sigħat għamlitha.
Din kienet libsa twila. Tal-makramej u tal-bizzilla ma nafx kif kienet ma trasparenti u miex
bellezza kien
int konsider divinament sabiħa fiha.
Però l-istorja tagħha
kompli.
Però ħa semmi xi ħaġa storja żgħira Rino illi fejnu tkun ġritna waħda kbira.
Ukoll ma dik komun ħafna fil-karriera.
Imma iva ma dik kienet vera. Mela dan Rino Farrugia ngħidu l-istorja.
Issa ma nafuħx.
Waqt li konna qegħdin nippjanaw waħda mill-musicals insejt li ma kienet, rid kollox Sun Colors. Asna għasab jek tiftakarx l-istorja inti. U dak iż-żmien aħna kon għamluhom late August. U kien hemm ħafna ħwienet ta' drab li kienu jgħalqu f'Awissu. U kont ħadbattikata biex ħsibt kollox isfar orinġu aħmar u kollox tax-xifon. U il-kostumi saru u ġejna dress rehearsal. U ġejna dil-aħħar żifna fejk u jinkel dal-kostumi kienu ġew sbieħ kollox Sun Colors. U nara l-lino diħel bil-bnadar kull kulur.
Ma bnadar m'għandhom xas.
U xejn rajthom dak il-ħin. L-istress li kelli.
Ma dak kien it-tnuri li l-xemx tiela int ma tiftakarx it-tlaja xemx.
Dik kienet.
Dik it-tlaja xemx propju taħt li t-saltniet.
Taħt li t-saltniet kien.
It-tlaja xemx, it-tlaja xemx. U ovvjament jiena fija it-tnuri, speċjalment ma rridx nitkellem fuq in-nifda. Speċjalment imma waqt li x-xemx tiela lura lek rid kollox kulur ix-xemx b'xi mod jew ieħor, imma għandek il-kuluri kollha tal-brader kollha tad-dinja. Għalli jkunu il-paċi mad-dinja kollha.
Kien hemm raġuni, li ma konx nafa.
Jiġifieri, mhux sempliċiment trid tinkun
qed tibgħatha. Ma dika waħda, le, ma dika kienet. Ma
għandha l-istorja li fakkartili.
Ma tenħaw.
Issa. Mela, inti allura kellek dan il-grupp spiċċajtu ta' 18.
Fisat xi 18 iva, naħseb illi waħda mill-
Skont qed taħdem dak iż-żmien? Tiftakar?
Naħseb li dak iż-żmien, għax imbagħad jiena minn hemmhekk kont għamilt interview biex kienem dan il-post ta' Assistant Culture Organizer.
Ma da' edin nitkellmu fil-90s, no?
94 kont ħalt fil-fat.
94? Fil-94 kont ħalt?
Iva. U kont intazilt, allura kont imbagħad in my element. Mela fil-li kont edha, fil-li kont bdejt nitallim, un-bat kont etnallim it-fall, un-bat kell il-grupp ta' sfin, un-bat, ovvijament, bil-esperienza kolla li kelli tal-musical, sa' minna xie konna minna xie għaxra. U barra xoħli juħor, xoħli il-manuel, xoħli il-
Stenna, ma spiegħali xie għamil.
Il-manuel konna minna. Operetta darba, konna minna xie xoħl ma xie kumpanijie tal-teatru. E kont ninvolvi ruħi ħafna.
Kikin iġi użad da' sekk, isfinda kizmina, ha?
Iva,
ħafna. Tessa' si kiena ġifiri mhux għax ma nafx, ma isni qed nagħmilha isni qed.
Ħanaj, jiena kif għatlek qabel ma bdejna dan l-interview, I haven't looked back.
Ma dejjem minn xi qudiem.
In years, ġifieri ma qatt naħseb kif qed nagħmel illum x'għamilt fajti.
Sewwa.
Għax minn ħaġa l-oħra. Jiena noħodha bħala żviluppajt fajterina, ma meta tlet tajli, pereżempju meta deċidejt li ħanieqaf mill-grupp, u mbagħad iddeċidejt li ħanieqaf minn ċertu offerti oħra, tgħidli, imma kif tibda xi ħaġa mbagħad ma tkompliex? Jien ma narinx hekk, jiena nara li dejjem qed niżviluppa.
Sewwa.
Isfin għandek ċertu żmien għamilt a good career. Għamilt li kelli nagħmel move on.
Naqbel miegħek kompletament.
Jiena forsi bniedem ukoll inħobb inbiddel ukoll.
Eżgur,
and I try to reinvent myself in different ways.
Jina li kis ħafna teleserjiet mandum xikum għakon ċindum ħafna namminu għax naħtiri ta' mux ħagġi differenti. Mux għalijek tal jek kull l-twal teleserjiet li kelli pal Villa Sunset. Kull 13-15 l-episodju kontin biddel l-istejjer kollu għank kal-karatri barra l-prinċipali. Imbiddel l-kullħat, ħalli kolli xaġa fresh għan kolla. Mux 26 għaddi ħanka għandu minnara l-istat suċuħ. Il-bazi konti nħalli għamma, minnjaf kem kien ikolli għatturi li jihdu għalli għom għax ma tanċ għetnu
zgħu. Għetnu zgħu kol.
Għamma ovvjament, u minn mela t-tinsina l-in. Imman komplu.
Mela.
Bat, ġara.
Alla kif jiena bdejt un-bat, użajt l-esperienza li kelli fil-musicals, il-kuntatti kol li kelli in terms ta' nis li jaħdmu fil-daw, nis li jaħdmu fil-saw, nis li jaħdmu fil-teatru in ġenerali. Un-bat jiena kelli pożizzjoni ta' assistant culture organizer, allura kont. Mal-Departiment tal-Kultura.
Mal-Departiment tal-Kultura.
Kizmik, l-għadu Departiment.
Sewa.
U minn terba snin emmek.
Sewa. Fin early
94 sa 98.
94 sa 98. Sewa, sewa.
Fin 98, ġibir baqa d-dej dan il-grupp baqa d-dej, b-events differenti, u konna, we're very, very, very much involved fi xena Maltija dak iż-żmien. U anka barra minn Malta. By the way, konna morru Tunes namlu shows emmek, anka jkienu jitellaw.
Xi kwalità ta' shows?
Ħafna minnhom cabaret u folklore.
Aha, għax il-kultura tamek nasibija differenti x'taqgħu.
Iva, ma peress kien hemm ħafna turizmu Malti għaddej, turizmu ta' Maltin għaddej ma u kien
hemm għall-Maltin allok.
Għall-Maltin u anke għall-Barranin, ma kien hemm dal. Jek tajri kif spiċċajt hemmhekk lilek qasna freely entry li bad anyhow. Fuq cruise liners ukoll għamilna xi ħaġa żgħira cruise liners. Imma somma ġifi dawnhekk kienu esperjenzi kollha li bil-Pink Soda Dancers dak iż-żmien.
Kontatek għaddejja bil-Pink Soda Dancers.
Għamil sa' 98. Fin 98 ġitni opportunità li nibda kumpanija tal-leġer għall-events.
Issa hawnhekk trid tispjegana x'hawnhekk niftakar li inti bdejt xi ħaġa kompletament differenti. Annabella Tart dejqet minn Annabella Tart bis-sfin u avventat il-Annabella Tart oħra. Allura issa di x'kien
l-esperjenza.
Ma xorta fi show business u
Show business, sorta fl-istess ambjent, imma dak li kont tapplika mod bit naplika mod ieħor pratikament. U kien hemm din l-idea li niftħu kumpanija tal-leġer għall-konferenzi.
Sewa.
Bdejt ngħin ftit u f'temp ta' sena waqgħet f'idejja.
Spiċċajt tħaddem għandi.
Spiċċajt kollha fuqi.
Sewa.
U in għamna 10 snin.
Sen issa. Meta inti tgħid tagħmlu leġer whatever, da x'kienet tikkonsisti din il-kumpanija speċjali. Issa hawnhekk qegħdin inti qiegħda ssir completely professional propju qiegħda tgħix propju bil-kultura u t-teatru u show business u x'hekk.
It was a difficult decision, għax fil-li għandek post, jgħidlu post, ma għvejn, għadit laq post, eħel. Move on. All to turn a shi, you have to succeed in kella.
Anyway,
dana kolla namlu għahna team events illi. Jiġu klienti barranin, big group, big bar, 200, 300, ġili 20, ma jkollhom ammont ta' flus illi bihom iridu jagħmlu special events il-grupp tagħhom. U jgħidu lek x'iridu u inti have to make it happen.
Sew, u tittamel show dan għal darba jsiru x'hekk.
Show għal darba iva, imma konna nagħmlu qishom packages. Biex inti tistad bih l-istess pakket over and over. Però ġilli kellna okkażjonijiet fejn tista' timminaħ bl-immaġinazzjoni, per eżempju. Ħanti case in point, darba minnaw kellna klient kellu 750 persuna tal-pharmaceuticals, ġejjin minn pharmaceutical companies. U rrid ikunu high profile ħafna dan nies. Ikunu daru d-dinja raw kollox and you have to impress them. U konna ħadnihom Sant'Angelo, ġifieri qabel illum il-ġurta nafu Sant'Angelo kif ġi refer biex kif ġi restawrat.
Ma qabel.
Imma qabel kien in shambles. U dan arranġajna dal-fort kollu biex għamilnieha medieval fort. Volti ġibna l-gravel biex għamilna l-jousting, ġibna l-haystacks ma kull imkien biex għamilnieh tajni hill-lok antika. Expense enormi. Imma dak.
U ġibtu l-permess biex għamil dal-affarijiet. Ġibtu l-permess,
per eżempju, fejn kien għamil barracks, abban artist biex jagħmel tripla u jpendjom biex ikompli swar u mbagħad bidwal xelnjom biex ma jidhirx li u painting. That was one of the biggest events. Jiġifieri kellna mitruħ jieħdu sem. Il-delegati qasmu bil-boats kwalibs il-kapib tal-kavalleri. No, it was an amazing event.
Din għanida għadaq xejn iktar ħin ma tantx baqa' għandna, sfortunatament. Imma din l-istorja naħseb li aħjar nkomplu nisimgħu f'iktar dettalji fil-programm li jmiss għax ovvjament. Interessanti wkoll li ħanalqu dal-programm billi inti għamilt dil-qabża diffiċilissima imma turi kemm għandek stamina li titlaq minn mal-gvern u tiftaħ kumpanija ma' oħrajn u l-kumpanija tispiċċa mexxija inti. L-aħħar domanda u malaj. Għalix li tagħmlu da kollu?
Ma qas naf x'qabad nirrispondi klinox. Naħseb illi kont mhux għax irid inbiddel imma dejjem irid challenge differenti.
Challenge differenti fil-ħajja. U dak il-kumment nagħlqu din l-ewwel li għandna ma' Annabel Attart. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samura.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa xxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.